Altså, når jeg kigger tilbage på mig selv, da jeg blev mor, og nu bliver jeg helt rørt, så havde jeg faktisk ikke forestillet mig vel, fordi jeg taler tit om det her emne, men det var sgu lidt hårdt, altså det der med ikke at have nogen, og nu har jeg en, min mor, jeg delvis kan læne mig ind i, men det havde jeg ikke.
For mange så er bedsteforældre en del af pakken. Det er et sæt ekstra kærlige hænder, man kan ringe til og regne med. Nogen, man sådan glædeligt afleverer sit barn hos uden at blinke. Men sådan er det altså ikke for alle. I dag skal vi tale om, når relationen til en bedsteforælder har fået dybe skår. Vi skal tale om, når tillid bliver brudt, og om at stå i det her lidt mærkelige krydsfelt mellem stadig at være et barn og så samtidig også være den voksne i relationen. Jeg skal tale med en kvinde, som har haft en mor med et alkoholproblem, der eskalerede, da hun selv blev mor for allerførste gang. Og det her er jo bare et meget sårbart emne, så jeg har også en psykolog med i studiet, som hjælper os med at forstå, hvordan man sætter grænser i svære bedsteforældrerelationer, uden sådan at lukke døren helt. Og hvordan man kan hele såret i relationen, eller leve med dem, selvom de ikke er perfekte. Mit navn det er Josefine Stork. Velkommen til MomKind Podcast. Lea Hellmann Midtgaard og Rosa Ølgaard, velkommen til jer to her i studiet.
Tak.
Tak.
Lea, før vi dykker ned i dig og din mors forhold og får sådan lidt mere dybdegående status på den relation, så skal I begge to hver især lige komme med en morstatus. Så, Lea. Du er stifter af den mentale sundhedsplatform Mindcare Collective. Du er foredragsholder, og så er du forfatter. Det er meget nyt.
Ja, det er.
Ja, tillykke med den bog, du lige har udgivet.
Tak skal du have. Den er ude for to ugers tid siden. Mentalt overskud. Det er vildt at kunne tilføje til CV'et.
Forfatter. Jeg glæder mig til at høre, om du så har mentalt overskud nu, når du har de her tre børn. Det er Alba på 7, Lukas på 5 og Mila på 2, og dem har du sammen med din mand Thomas. Hvad er status i dit liv som mor? Er der bare meget mentalt overskud, eller hvad?
Ja, altså ikke altid, men det er jo et stort spørgsmål. Ja. Hvad er status i dit moderskab? Kunne være et helt afsnit for sig, men jeg har tænkt over spørgsmålet, og jeg synes faktisk, at jeg nærmer mig en fase lige nu, hvor jeg... mit mindste barn er 2,5, ikke? Min ældste er 7, snart 8. Så jeg kan jo begynde at mærke en form for frihed, jeg ikke har haft i rigtig mange år. Og det er lidt vildt og dejligt. Og ja, jeg ser frem i en periode, hvor sådan, der er lidt mere mig, og ikke sådan hele tiden den der fysiske kontakt. Det er jo på godt og ondt, for det har også været rigtig dejligt. Men sådan en ny fase, som også betyder flere grå hår, og tingene hænger lidt. Og så, det kiggede du lige på mit hår.
Jeg kiggede på håret, og så kiggede jeg ned.
Jeg har fået sådan en hårmaskar. Ja, så man
den virker da godt.
Ja, gør den ikke? Jo, det er fordi, det er kun nogle steder, men det er meget gråt jo, for jeg har mørkt hår. Så hårmaskar, så er det ligesom bum bum. Jeg har aldrig varmet hår. Jeg kommer der til en dag. Ikke nu.
Okay.
Men jeg er på vej ind i fasen. Ny fase.
En ny fase af moderskabet er også at forsøge at omfavne de grå hår, eller dække dem med lidt hårmaskar. Rosa, du er fast inventar her i MomKind Podcast. Du er familiepsykolog og ansat på Rigshospitalet. Så er du også mor. Du har Eva på 7 år sammen med din mand. Men hvad er din morstatus?
Min morstatus er, at Eva, nu har jeg fortalt om Eva i nogle år her i podcasten, så det er lidt sjovt, nu er hun 7. Og hun er blevet rigtig stor, og hun er virkelig sjov. Hun er også virkelig fejstig stadig. Altså virkelig meget gang i hende. Og hun er på en måde virkelig, virkelig stor. Og på en anden måde er hun også virkelig lille. Hun er jo lige startet i skole og gaber over det at være startet i skole. Og det gør bare, at der kommer reaktioner derhjemme. Så man ringer til mine erfarne veninder og være sådan, hvad skal jeg gøre? Og så må du være sådan, du kan ikke gøre noget.
Hvad er det for nogle reaktioner, du oplever?
Hun er bare rigtig vred. Mm. Og min veninde, der har en 13-årig, en 10-årig, hun var sådan, du skal igennem det. Der er mindst en konflikt om dagen. Og hun sagde, jeg havde jo lyst til nogle gange at hente mit barn i skole i barnevogn. Altså den der fornemmelse, at jeg har lyst til sådan at pakke dem ind og nusse dem. Og jeg har også godt nogle gange fornemmelsen af, at jeg er i tvivl om, har du brug for, at jeg stikker dig en bajer, eller har du brug for, at jeg stikker dig en sut?
Ej, jeg kan så godt genkende det der. Jeg har også en, der er snart 8, ikke? Okay. Men det der med, du er så stor, og du er så lille.
Ja, præcis. Ja. Og har du brug for nærmest at ligge ved mit bryst, eller sådan, hun ligger jo kravlet nærmest ind under mit nattøj om natten. Fordi det har hun brug for, det skal hun bare have. Og samtidig er hun jo bare sådan, gider du skride, mor?
Drama.
Nej, altså i går sagde jeg, skal jeg hjælpe dig med at få tøjet på hende, vi skal afsted i skole? Så siger hun, nej, men du må godt skride.
Det er sjovt.
Så det er lidt det, vi... Altså, og jeg elsker det, jeg elsker hende. Hun er helt vidunderligt dejlig at være sammen med. It's a lot.
Ja, det kunne jeg forestille
mig. Jeg har jo arbejdet med familie i 12 år, men jeg måtte lige ringe til en ven.
Hjælp. Det er faktisk også meget rart at høre, at fagpersonen en gang imellem har brug for noget sparring fra nogle andre.
Lige altså, sig.
Ja,
det går over.
Ja, for det er jo bare vildt med de her faser, det som det. De små pus skal igennem. Ikke?
Og det er jo sådan nogle bølger, der kommer igen. Mm. Altså, det er jo ikke de der tigerspring helt i starten, så tænker vi, så på et tidspunkt bliver det noget stabilt. Det er bare ikke min erfaring, det er helt stabilt. Det er skide sjovt, men det er ikke stabilt.
Nej, spørgsmålet er, hvornår de nogensinde bliver stabile.
Ja, jeg venter stadig.
Og så kommer teenagerne bagefter.
Ja, præcis. Og så er der hormonkaos inde i de her små mennesker.
Ja.
Det bliver spændende. Jeg glæder mig til, at vi får en morstatus på det tidspunkt, når at Eva hun er teenager. Lad os håbe på, at podcasten her var så længe. Der er jo alligevel nogle år endnu, ikke?
Jo.
Nå, jeg har ikke en på 7 derhjemme. Jeg har jo en lidt mindre lille fyr. Han er 8 måneder. Og status hos os, det er, at jeg havde sådan en lidt sjov oplevelse her den anden dag, hvor jeg tænkte, det er alligevel en ny fase af moderskabet, det her med at sætte grænser, som vi jo også skal tale om i dag. Fordi at jeg var på café med min søn. Han har haft kolik, så det her med, at jeg nu kan tage ham med på café, er
kæmpe
i sig selv stort. Wow. Men så sidder vi der og deler en lille platte, og så kommer der en tjener hen, sådan en meget ung fyr. Og han er sådan, synes, at Leo der er rigtig sød, og så vil han give ham en småkage. Sådan en på størrelse med sådan en vindrue. Og jeg er sådan her, yes, thank you. Han snakkede engelsk, den her tjener, ikke? Og jeg er bare sådan, thank you so much. Og sådan tager den der småkage, som han er ved at stikke direkte ind i munden på Leo, ikke? Som jo bare, altså der, for det første er jo mega meget sukker i, det er så hvad det er, men noget andet er, at den kan jo sætte sig fast i halsen. Og i stedet for bare at sige, well, he's too young, eller et eller andet, så tager jeg den der småkage, thank you so much, og sådan brækker et lille stykke af, og lader som om, at jeg giver Leo det der stykke småkage, for så når han er vendet så rundt, den her tjener, så gemmer jeg småkagen nede i servietten, og tænker, hvorfor sagde du ikke bare til den der tjener, well, he's too small for that?
Yeah. Altså, jeg kan nogle gange få sådan en præstationstank over, fordi der er 19-årige pædagogmedhjælpere stadig.
Ja.
Der kan jeg godt være sådan, jeg kan også styr på det.
Men det er den der sådan pæne pige, pleaser, der kommer frem i mig, som jeg kan mærke, hende skal jeg arbejde med i mit moderskab, så jeg også kan sætte grænser på min søns vegne. For det går ikke, det der.
Hvad sagde han? Sad han ikke bare kigge sådan, hvornår kommer han?
Men Leo blev sgu da skide sur over, at han havde set den der småkage på vejen i munden på ham, og så lige pludselig får han den, ikke? Altså, også super tavligt. Så det er bare for at sige, det er gået op for mig, jeg skal arbejde lidt med den der pleaser ind i mig, både for min egen skyld, men også for min søns skyld.
Yes.
Skyld.
Ja. Kender.
Ja.
Kender.
Det er altid dejligt at høre, at man ikke er alene. Din mor og mormoren til dine 3 børn, hun er tidligere alkoholiker.
Mm.
Hun har nu været ædru i 3,5 år. Hendes misbrug eskalerede for alvor tilbage i 2018, hvor du selv blev mor for allerførste gang. Og det er jo omvæltende i sig selv. Så det er jo en ret vild situation at stå i, at det menneske, man regner med, skal være der, lige pludselig ikke kan være det på den måde, man måske ønskede det. Men før vi ligesom kan forstå, hvilken situation du stod i på det tidspunkt og relationen til din mor, kan du så prøve at sætte nogle ord på, altså hvordan... Bare hendes misbrug, altså hvordan påvirkede det jeres relation?
Ja, det kan jeg helt bestemt. Det er jo et kæmpe stort spørgsmål også. Men i forbindelse med, at min far gik bort til kræft, da jeg var 25, det var egentlig der, det eskalerede så årene frem mod min første fødsel, og også lidt årene efter de år der. Så hun røg ned i sådan et alkoholisk hul med depression og så videre i de her år, især på grund af min fars kræftforløb, men også nogle andre ting i livet. Og hun var jo det, man kalder en funktionel alkoholiker. Ikke? Jeg har ikke haft det her alkoholisme ind i livet på den måde i min barndom, i hvert fald ikke i forhold til min mor. Og så jeg husker det ikke fra den gang, så da jeg bliver teenager og lidt ældre, begynder det at fylde. Jeg flytter hjemmefra, så jeg ser det ligesom ikke så meget og vender måske også lidt ryggen til det. Men kan jeg godt fornemme, at der sådan kommer lidt mere og mere af det, og da min far så bliver syg, så ja, eskalerer det. Og hun kan godt have en hverdag, og udad til er der ikke så meget. Og det er også det, der var svært i den periode op til, hvor jeg begynder at tale højt om det, at jeg prøvede jo også på en eller anden måde at holde hendes stolthed oppe og hendes narrativ, fordi det var et tabu, og det er det jo stadig for mange. Så det her med at prøve at på en eller anden måde bilde mig selv ind, det nok ikke var så slemt, som det var, og jeg vidste øvrigt ikke, hvornår er man egentlig rigtig en alkoholiker, og hun, som mange alkoholikere jo gør, løg over for sig selv og også ved at sige, det er et problem, jeg sagtens kan klare. Men det var jo bare ofte og ofte, når vi var sammen med hende, at hun var fuld, og hun kunne sidde der og sige, det var hun ikke, men det var meget, meget tydeligt, og jeg mistede den person, hun var. Jeg har haft en god opvækst med hende, og hun har været en rigtig god mor, men den relation var bare væk. Altså det der med at stille spørgsmål, eller tænke over de små ting, eller altså være en hjælpende hånd. De var der. Der var måske glemt af det i perioder, men overordnet var det der ikke.
Nej.
Så det der med at... Det var meget det med at blive den, der skulle tage sig af sin mor. Det har vi jo hørt om før, sikkert også i podcasten her, om det her med at skifte roller. I nogle år, hvor jeg definerede mig selv som, eller blev en kvinde og en mor. Og i de år, hvor man jo også, i hvert fald sådan havde jeg det, har brug for sin mor og sine forældre i øvrigt. Min far var jo så gået bort til kræft, så jeg følte, at jeg havde mistet begge mine forældre i den her periode, og det var mega hårdt. Samtidig med at løbe derudad karrieremæssigt og sådan en rigtig stræbertype, der skulle klare det hele godt, og så også gerne vil skjule det her lidt, samtidig med, at jeg ikke ved, hvad der er rigtigt og forkert. Og når man læser om emnet, så kan det hurtigt blive sådan alkoholiker på bænken, stereotyp, man læser om. Og det er vildt forvirrende at sidde i og være sådan, hun er ressourcestærk, og hun er... nu havde hun sagt op for sit job i forbindelse med min fars sygdom, men haft en super god karriere, og du ved, det her menneske, der har kunnet så meget, lige pludselig er man sådan, skal jeg bestemme, hvad du skal, ikke skal? Skal jeg sætte dig på plads? Skal jeg sende dig på et afvendingsforløb? Altså, det var mega hårdt.
Ja, det forstår jeg godt. Så hvad er det så for nogle følelser, du oplever?
Jamen, det var virkelig sådan et... Det, der virkelig definerer den periode for mig, når jeg tænker over det, og sådan, jeg skrev om den her periode for mig selv, og i artikler og sådan noget, det er meget... Sumsarium hedder det. Altså, virkelig mange følelser samtidig. Fordi det bundede jo i kærlighed til min mor, og den her relation, jeg rigtig gerne ville have til hende, og som hun havde skulle have til mine børn, men jo også i rigtig meget afmagt, og rigtig meget vrede, og rigtig meget frustration, ked af det hed, magtesløshed, surhed, kombineret med, jeg vidste ikke, hvad der var det rigtige at gøre. Og jeg er jo også sådan, eller jo, jeg er en person, der får styr på tingene og finder ud af, hvordan man løser det. Så det der med at stå med et problem, hvor jeg var sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre her. Og jeg ved ikke, hvad der er det rigtige. Mm. Samtidig med, at jeg var så ked af det over det, og manglede den der kærlighed og de der hænder i mit liv. Det var vildt hårdt.
Ja, det forstår jeg godt. Og ja. Særligt også, når man er nybagt mor. Nu er jeg jo selv det... Wow, det er jo et følelsesmæssigt kaos, man befinder sig i, ikke? Af gode og svære følelser. Og så oven i det, ikke have den der tryghed i form af en mor, som virkelig betyder noget.
Ja, og en ting er det der med den hjælp, jeg ikke fik, og det al den støtte, man godt vil have, jeg tænker, mange gerne vil have for deres mor eller sine forældre. Men noget andet var også, at årene op til, at jeg blev gravid og mor, der kunne jeg ligesom nemmere vende det ryggen, eller isolere det på en eller anden måde. Der var også nogle år, hvor jeg var ude at rejse, og hvor jeg ligesom kørte lidt mit eget liv, og var sådan, du kan besøge mig, når du vil, og så er det det. Men når der lige pludselig kommer et nyt menneske ind i livet, og man håber, at eller har forudset og forestillet sig sådan en god relation mellem ens bedsteforældre og barn, eller ens forældre og barnets bedsteforældre, som jeg også ved, min mor altid havde ønsket sig. Altså den der forestilling, der brast, plus at lige pludselig var der et element, altså min datter, som blev påvirket af det her, og som jeg også skulle forholde mig til, både sådan hendes, altså min datters reaktioner i det de første år, og det der med, at man så ikke kan få hjælp, og ikke kan, de kan ikke passe hinanden, eller min mor kan ikke passe min datter, som jo var sorgende for min mor, men også et, altså et faktum.
Mm-hmm.
Altså, hvor var det bare fyldt med mange følelser.
Ja, det forstår jeg virkelig godt. Så jeg skal bare lige forstå, ser din datter på det her tidspunkt din mor, altså får hun lov til at passe hende?
Hun passede ikke mine børn, og nu talte vi lige telefon sammen den anden dag, Josefine, og her forleden dag var min søn, som er 5 nu, syg, og jeg skulle ind og optage en lydbog, og det var morgen, og jeg ringer til min mor og spørger, kan du komme og passe ham? Og det kunne hun godt, og jeg havde ro i maven over det, og der gik det bare op for mig, at altså for første gang i mit moderskab, som er snart 8 år, kunne jeg ringe til min mor med ro i maven, og hun kom og passede. Ja, men jeg
får helt gudskud.
Det var også rigtig stort,
ja.
Og dejligt. Og hun har et halvt års tid gået til svømning med min datter, min ældste datter. Og det er selvfølgelig også noget med, at hun er den ældste, og hun kan også klare sig selv. Men faktum er, at jeg har ro i maven omkring det. Og det betyder ikke, at vores relation er perfekt i dag, men wow, hvor er jeg bare glad for, at hun er ædru i dag.
Det forstår jeg virkelig godt. Og vi skal snakke mere om, hvordan jeres relation er i dag, og hvad for nogle skår det, din oplevelse med en alkoholisk mor har sat i jeres relation. Men jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig først, Rosa. Du er jo som sagt familiepsykolog og ved rigtig meget om relationer og familiedynamikker. Altså Lea her oplever jo et ret sådan stort svigt fra sin mor på et tidspunkt, hvor hun har ekstra meget brug for hende, ikke? Altså når hun selv er blevet mor. Hvad gør sådan et svigt ved en relation?
Det kan jo gøre virkelig mange ting. Det kommer også an på, hvad ens relation har været i forvejen. Jeg tænker, noget af det, der må have været ekstra svært her, har været, at der har været et ydre, og noget andre kunne se, der ikke matchede det, der foregik på det indre. Altså for din mors vedkommende. Den der uforudsigelighed i, hun sad ikke på en bænk. Det var ikke vildt tydeligt for alle andre, og det var ikke sådan en helt tydelig kasse at placere hende i. Og det kan gøre det enormt uforudsigeligt at være i, og jo ekstra forudsigeligt, for hvis bare vi kunne regne med, at det hele tiden var rigtig dårligt, og der hun hele tiden sad på den bænk på det tår. Nu sætter det meget i, men det har jo ikke været sådan. Mm-hmm. Og at kunne fremstå på andre måder tidligere, have været på andre måder, må have gjort det her virkelig mudret og svært. Og svært må det også have været i forhold til det der med, kan jeg stole på min egen dømmekraft? Hvornår kan jeg stole på min egen dømmekraft, når det ikke ligner det udenpå, som det er inde i. Og det må også have gjort det meget svært, så jeg tænkte på, i hvad for et spejl, du må have haft brug for fra jeres nære. I forhold til selv at blive set i dine egne oplevelser af, hvad der var svært.
Jamen, det var, jeg synes, du har helt ret i det hele. Altså, først og fremmest var det virkelig svært at navigere i, og være sådan, kan jeg vurdere det her? Altså, er det rigtigt at sige, at du har et problem, der er for meget? Så var det også hårdt for min mand, der var min kæreste på det tidspunkt. Jeg kan huske på et tidspunkt, han sagde til mig sådan, jeg vil rigtig gerne være her, jeg vil rigtig gerne lytte, men du er også nødt til at bringe noget glæde ind i parforholdet. Altså der var nogle år, hvor det var presset, og jeg læssede jo ligesom alt af på ham, fordi der var nogle af mine tætteste veninder, der vidste, og med tiden flere og flere, men jeg holdt det ret tæt. Og det gjorde, at han på et tidspunkt var sådan, jeg vil rigtig gerne høre og hjælpe og støtte. Han har været en fantastisk støtte i det her. Helt vildt. Men hvor han sagde, du er nødt til, altså din kedelighed, den skal du også prøve at pege i en anden retning. Og så det sidste, jeg har lyst til at sige til det, er også det her, fordi jeg jo har haft en god barndom, og en mor, jeg elskede og elsker, som du siger, Rosa, så var det vildt svært, og det er det stadig, det der med, hvor ligger min tillid? Altså i forhold til hende, i forhold til, hvad jeg må dele. Jeg ved jo godt, hun ville ønske, at jeg slet ikke havde delt noget undervejs. I dag taler vi meget om det, og hun læser det, jeg skriver, og lytter til det, jeg laver. Så hun ved godt, jeg gør det, men hun bliver jo stadig ked af det, hver gang hun hører det, fordi hun også er skuffet over sig selv. Og den der balance er vildt svær. Ja. Altså, skal jeg gøre det, som er det rigtige for mig, som jeg jo endte med at gøre, langt hen ad vejen i hvert fald, eller skal jeg bare passe på hendes, altså det, hun føler? Det var rigtig svært. Det kan stadig være rigtig svært.
Der er også noget med, hvis historie er det, hvor lige præcis med misbrug har vi en tendens til at være, at andre godt kan være sådan lidt mare, men er det din historie at fortælle? Men hvor sådan har vi det jo ikke med andre psykiske udfordringer overhovedet på samme måde. Altså hvis man har en diagnose, hvis ens forældre har en diagnose, så er det jo noget andet at kunne gå ud i verden med.
Mm.
Og det med sig selv at skulle bøvle med, både hvem kan jeg fortælle om det, hvad kan jeg fortælle, hvad har jeg brug for, hvad har hun brug for, for hvad er det, hvis jeg siger noget, gør det bedre, hvis jeg siger noget, hvad er mit ansvar, spurgte mig dem, hvad kan svigt gøre. Mm. Og jeg tænker altid på bedsteforældrerelationer som noget, hvor det er vigtigt, vi fastholder, at der er et hierarki i omsorgen. Forstået på den måde, at vores forældre skal gerne altid have den følelsesmæssige omsorg for os. Og vi skal gerne altid have den følelsesmæssige omsorg for vores børn. Så må vi gerne, og det her er jo sådan værdimæssigt i virkeligheden, det er jo ikke noget, jeg sådan har læst mig til, vel? Det er noget, jeg tænker om. Det, er sådan en, det giver mening at tænke bedsteforældre på den måde for mig, fordi når mine forældre bliver gamle, så vil jeg jo gerne interessere mig for dem. Jeg vil gerne hjælpe dem. Men jeg håber ikke, at det bliver mit ansvar at sikre deres mentale velbefindende. Og det, jeg tænker til på, jeg håber aldrig, at det Eva kommer til at opleve, at det er hendes ansvar at skulle passe på mig følelsesmæssigt. Jeg håber, vi kan ses. Jeg håber, hun vil spørge. Jeg håber, vi kan have en dejlig, åben relation. Og vi kan være sammen. Men jeg håber ikke, hun nogensinde kommer til at føle det primære ansvar, for om jeg har det godt.
Mm. Og hvordan er det at føle, at man har det primære ansvar?
Jamen, det var bare rigtig, rigtig tungt og hårdt. Altså, det hjalp mig at begynde at snakke højt om det.
Mm.
Det hjalp rigtig meget. Men det gjorde jeg også først, da vi havde sendt hende for eksempel på et afvænningsforløb, som jo måske er et meget godt svar til det spørgsmål, eller et eksempel, der svarer på det, fordi det er klart det sværeste, jeg nogensinde har gjort.
Mm.
Altså det der med at tage en beslutning om, nu har du brug for hjælp. Det synes hun ikke selv. Der havde været en optakt, vi havde haft en masse snakke, og nu var vi nået dertil, hvor jeg var sådan, det skal du. Og det føltes som om, jeg stak hende i ryggen med en kniv. Men det var jo en kniv af kærlighed.
Mm.
Altså, jeg gjorde det jo, fordi jeg ville have min mor tilbage, og fordi jeg ville hjælpe hende, men det kunne hun ikke i det øjeblik se. På bagkant har hun sagt tak, og hun efter et par dage faktisk på det her forløb, uden at vi skal gå i detaljer, så vendte hendes fred også til en forståelse og en accept. Så der skete noget, og det kan jeg også, hvis der sidder nogen, der lytter derude. Jeg talte med en bekendt forleden dag, der sad der, hvor jeg var for 8-10 år siden, og jeg kunne bare genkende det hele, og man er så magtesløs, og man kan ikke se løsningen, og man ved ikke, hvad der er løsningen, så man må ligesom prøve noget, men bare sige det der med, det kan godt ændre sig. Altså, vi sidder her i dag, og hun er ædru og har været det i 3,5 år, og jeg har håber, at hun, og tror også, at hun kan holde sig ædru.
Mm.
Og det er jo altså et helt andet liv, og en helt anden relation, end hvis hun ikke havde klaret det.
Præcis.
Jeg tænker også, når det har ramt så tidligt, det der med at ramme samtidig med moderskabet. Jeg har sagt det her 80 gange i den her podcast, men der er meget forskning, der tyder på, at for 3-4 millioner år siden har vi jo været flere voksne per spædbarn end en, og også end to. Altså vi har været 3-4-5, hvis ikke flere voksne nervesystemer til at drage omsorg fysisk og psykisk for spædbørn. Og når vi lige bliver forældre, har vi brug for forudsigelighed. Vi har brug for at kunne stole på de mennesker, vi har omkring os. Fordi der sker så stort et væsensskifte i os.
Ej, det kunne jeg jo slet ikke. Nej. Altså alt det, du siger der, overhovedet ikke.
Du havde ikke den der stamme, som vi jo i virkeligheden har brug for, ikke?
Om det er vores forældre, det er de fleste af os, vi jo intuitivt læner os ind i, og det tror jeg også er noget evolutionært, vi vil gøre.
Mm.
Og jeg tror også, for nogen forældre er der også en evolutionær drift i, så at kunne være det. Men det er jo bare givet, og slet ikke i dag er det givet, det er på den måde, vi bor sammen.
Mm.
Men jeg tror bare, at behovet går ikke væk.
Nej.
Vores industrielle udvikling er sket så hurtigt, at der er store dele af vores væsen, der ikke er fulgt med, og altså jo heller ikke passer overens med sådan et lille væsens behov.
Mm-mm.
Men hvem kunne du så læne dig ind i? Ikke? Altså, hvem kunne du så trække på, der kunne give dig den der... Der er jo både noget praktisk i det, de ekstra kærlige hænder, men måske også sådan rent følelsesmæssigt støtte, når man står der som helt nybagt mor.
Altså når jeg kigger tilbage på mig selv, da jeg blev mor, og nu bliver jeg helt rørt, jeg havde faktisk ikke forestillet mig vel, fordi jeg taler tit om det her emne, men det var sgu lidt hårdt, altså det der med ikke at have nogen, og at nu har jeg en, min mor, jeg delvis kan læne mig ind i. Men det havde jeg ikke. Og jeg har ikke en stor familie. Så det der med at løbe hurtigt i livet, og jo, tingene går godt og sådan, men ikke at have nogen. Altså jeg kan huske den der følelse af, der er ikke noget strid. Jeg bare kan læne mig i sofaen og være sådan, nu er der nogen, der tager sig af mig. Jeg har en svigermor, der er fuldstændig fantastisk og har været en kæmpe hjælp med vores børn. Men det har ligesom været på børnene, mm-hmm. og, altså på hendes børnebørn, mine børn. Og det har været vidunderligt, og jeg er meget taknemmelig. Men I ved godt, hjemme hos ens forældre er det noget andet. Sådan tænker jeg, oplever jeg, at mange har det. Der, hvor man bare til jul også, ikke? Der er nogle traditioner, der er en sofa, hvor man bare, nu ligger jeg mig her, og jeg ved, at der er nogen, der er et eller andet herovre, og der er nogen, der måske laver en kop te, og så skændes vi lidt her med det med kærlighed, ikke? Altså, det der sted, det havde jeg bare ikke. Og dels har jeg det stadigvæk ikke stadig, fordi, eller har jeg det stadigvæk ikke, fordi de der traditioner er brudt, og julen er noget andet med min familie nu og sådan noget. Det har virkelig været et savn. Altså, men jeg havde og har min fantastiske mand, der virkelig har været, synes han har været så sej i det, fordi han er ikke, han har ikke stukket hovedet mellem benene. Jeg fortalte ham det ret tidligt i forholdet, fordi det fyldte så meget for mig, da jeg mødte ham. Og han var nok en af de første, jeg sagde det til, ud over mine allertætteste veninder. Og han var, altså, han var bare så sej, og har været god til også at sige noget til min mor, når det har været nødvendigt, og samtidig vist hende kærlighed, når jeg ikke kunne. Ja, han har været rigtig god.
Ej, hvor godt, du har haft ham. Og jeg forstår godt, at du bliver rørt. Selvom at I har en bedre relation i dag, så, så sidder det jo bare som skår, de oplevelser, vi har med os. Ikke? Og kan du prøve at beskrive de her skår i jeres relation? Fordi hun er ædru i dag, og du fortæller også, at hun går til svømning med din datter og passede din søn, da du skulle indtale lydbog. Så der er jo sket noget, men hvordan mærker du de her skår i jeres relation?
Ja, det er blevet virkelig meget bedre. Og jeg tænker mindre og mindre på det, og det er vildt dejligt. Jeg tror faktisk mest det, der kan fylde, er, når jeg tænker over de der småbørnsår, kommer til at dvæle ved den svigt og det tab, vi begge to jo har, fordi igen, jeg ved, at det var min mors største drøm at være en god mormor fra start. Hun er et kæmpe familiemenneske, så at der er nogle fælles minder, som vi ikke har sammen, den sorg fylder. Og at hun ikke er blevet den mormor, hun forestillede sig, hun vil blive. Så er der jo også en grundlæggende, jeg ved ikke, om jeg vil kalde den mistillid, men sådan en væren på vagt, der gør, at hvis hun ikke tager telefonen, eller hvis hun ringer mange gange, eller sådan, det er klart aftaget med årene, men det sidder bare i mig. Eller hvis hun lige er lidt, altså hun har for eksempel også mange smerter i sine ben, og tager noget smertestillende og sådan noget, og hvis hun lige er lidt off, fordi hun, ja du ved, det gør ondt, og så kan jeg bare lynhurtigt være sådan, åh, alert, er der noget galt her? Men ved også i dag, at jeg ved godt, når der er noget rigtig galt, og det kan jeg godt mærke, og det har der heldigvis ikke været. Så det, jeg synes faktisk fylder allermest, det er nok, at min lunde er rigtig kort over for hende, og at jeg nogle gange tager mig selv i at være en dårligere version over for hende, end jeg er for andre. Jeg synes, jeg er en sød og betænksom kvinde, og det er jeg også over for hende, men det er som om, jeg har et skjold, der gør, at jeg måske også tager nogle af de ting, hun gør i dag, for givet. Ikke når det handler om at passe mine børn, men bare sådan, at jeg er lidt hård i filten over for hende. Og min oplevelse er, når jeg taler med andre veninder, at vores forældre er kommet nu, vi er midt 30'erne, vi er kommet i den alder, hvor vores forældre er blevet ældre, nærmer sig alderdom, så alle, mange har noget, hvor de er sådan, ej, de er lidt irriterende, eller de glemmer, eller gud, hvor er de blevet, det ene eller det andet. Og det skal jeg huske mig selv på, at det er jo en del af alderdommen, og der kan jeg hurtigt være sådan ekstra hård, fordi vi har den historik, vi har, så du ved, hvis hun glemmer, eller ikke spørger ordentligt ind, eller som andre ældre mennesker helt sikkert også kan deale med, så kan jeg godt mærke, at jeg er ikke lige så overbærende, og jeg er måske lidt mere hård.
Mm. Men giver det ikke også god mening, nu kigger jeg over på dig, Rosa. Altså, nu beskriver Lea det her, den her hårdhed og det her skjold, hun godt kan have over for sin mor. Altså, hvis man har oplevet mistillid, og man har nogle traumer, at selvom at den tillid er på sin vis genoprettet, så kan der bare være nogle triggerpunkter, tænker jeg. Mm. Eller hvad?
Jo, jeg synes, det giver god mening at have paraderne en lille smule oppe, men omvendt tænker jeg også, det lyder også på mig, som om der også er noget begyndende tillidserklæring i selv at turde fylde lidt. Altså selv at give dig selv lov til at være kortlundet. Giv dig selv lov til nogle gange at være lidt hård, hvor jeg tænker, vi må gerne som forældre også give efter nogle gange for, hvad vi selv har brug for. Altså, hvad vores egne behov og hvad vores længsler kunne være i forhold til vores egne forældre. Tit sker der jo sådan helt generelt det, at bedsteforældre så zoomer over på børnene, altså børnebørnene, vores børn. At det kan jeg genkende fra min familie i hvert fald. Så er det sådan, når mine forældre når nærmest ikke at sige hej til mig, når de træder ind ad døren, og så skyder de bare hen til Eva. Ikke? Og sådan, hej, jeg vil også gerne fortælle, hvordan jeg har det. Og det er bare ikke en direkte del af det. Så den der længsel efter selv at blive passet på, efter selv at få omsorg og opmærksomhed, hvor jeg tænker, der er noget af det, du beskriver, hvor jeg tænker, jeg kan godt forstå, at det også er leven fra, kan jeg stole på dig? Kan jeg stole på, når du ikke kan huske det her? Hvad skyldes det så? Men jeg tænker også, at der også godt måske må komme noget mere frihed ind i at tænke, hvordan ville det have været, hvis hun ikke havde haft misbruget? Altså havde du så kunne give dig selv også snor mere til os nogle gange at være lidt urimelig? Altså fordi det er ubetingetheden i relationen til vores forældre, og det er den ubetingethed, vi nogle gange mister, når der er skov i relationen. Altså fornemmelsen af, at du har min ryg lige meget ved, og du har min ungers ryg lige meget ved, og derfor kan vores egne forældre noget andet, end vores svigerforældre kan. Og se på os på en anden måde. De kan delighte i vores unger ved, at vi kan få øjenkontakt med vores egne forældre på en anden måde, end vi kan med nogen andre. Og der sidder jeg sådan og tænker, hvad vil du også have brug for dig? Altså er der også noget helt okay og rimeligt i som datter? Nogle gange at være lidt urimelig. Nogle gange at være lidt kortlundet. Nogle gange selv at fylde lidt, fordi jeg forestiller mig også, at du har haft rigtig mange år, hvor der ikke nødvendigvis har været så meget plads til dig. Og ikke så meget plads til dine behov, og hvad du godt kunne tænke dig.
Du siger virkelig, at Lea skal være lidt mere mild over for sig selv, når det sker. At det er okay, at hun har skjoldet oppe og en kortere lunte.
Ja, at man måske kan tænke det gode familieliv som det konfliktfri familieliv. Som der, hvor der ikke er skure, som der, hvor der slet ingen skår er. Og det kan man jo især gøre, når der har været rigtig mange skår. Så kan man have sådan en fornemmelse af, nu er vi over det, nu er vi videre. Jeg arbejder jo meget med mennesker i krise. Nu er vi over det, nu er vi videre, nu skal vi have det godt. Og når vi så ikke har det godt, kan det så blive sådan en, er det så det samme som dengang? Men livet er jo også, at nogle ting nogle gange er svære, og at ting også gerne må bøvle. Og vi også rigtig gerne må bøvle i vores relationer. Vi gerne må fylde, og vi også gerne nogle gange må sige noget, der ikke er færre. Vi gerne må være til med hele vores væsen. Og det kan jo især i misbrugsproblematikker for børn, hvor der har været misbrug indover, være en gennemgående problematik.
Ja, jeg tror, det, der kan være svært for mig i det, er også, at sådan, jeg vil så nødig på alle mulige måder skubbe hende længere ned.
Ja.
Altså så selv bare at snakke om det nu i dag, hvor hun er ædru, giver mig sådan lidt, åh. Men det er også noget, hun godt ved, jeg taler om, og som jeg håber, andre kan spejle sig i. Men hele tiden, altså sådan, jeg vil nødigt skubbe hende ud af balance.
Nej, så ansvaret hviler jo også stadig hos dig i at passe på hende. Og det er jo ikke, fordi man ikke må passe på sine forældre i det hele taget. Men hvis det bliver en modsætning til os selv at blive passet på og give sig selv lov til at være et helt menneske.
Jeg synes, noget af det, der har hjulpet nogle gange, har været faktisk at tale med hende om det. Ikke at det har været nemt altid, men for eksempel, da hun begyndte til svømning med min datter, der var jeg sådan, jeg er nødt til at sætte mig ned og sige til hende, mor, hvis jeg på nogen tidspunkt får en mistanke om, at du drikker, så du ved, så skal du ikke til svømning med Alba. Og det var jo et kæmpe, følte jeg, tillidsbrud at sige, fordi det var som at sige, måske du får alkoholproblemer igen, men fra min side af bordet lærte jeg i den sidste del af hendes alkoholiske periode, at jeg var nødt til at have på forhånd skitseret banen, så jeg meget nemmere kunne handle ud fra det, hvis hun så for eksempel dukkede op og var alkoholpåvirket, så sagde jeg, du er nødt til at gå, og det var jo sindssygt hårdt. Eller jeg kom til hende, og hun var alkoholpåvirket, så sagde jeg, nu går vi med det samme. Så stadigvæk at have de der regler up front og tale med hende om det. Også tale med hende om det, hvis jeg reagerer på en særlig måde, så skal du vide, det er fordi det her ligger og fylder. Og ja, det har, og det synes hun ikke er rart at snakke om. Det kan jeg mærke, hun bliver stille og sådan noget, men hun bliver ikke sur, og hun tager det til sig.
Det letteste kan jo i mange situationer være bare at lukke døren helt. Altså i sådan en relation. Fordi den er fyldt med så meget smerte. Så det, at Lea rent faktisk sætter sig ned og sætter nogle grænser, laver nogle regler og kridter banen op, som du selv siger, det er jo ikke nødvendigvis det letteste at gøre, tænker jeg. Eller hvad tænker du, når du hører Lea fortælle?
Nej, det er jo også en type grænsesætning. Lige præcis det, du gør der og siger hertil og ikke længere, hvis sådan og sådan, så gør jeg sådan og sådan. Og jeg har tillid til det og sådan nu, men du skal bare vide et. Og jo også en måde at passe på dig selv i det bog. Jeg tror, at mange kan genkende nogle ting af det, du siger med at have det der ansvar for relationen. Og jeg tror, der er noget i det der konfliktmateriale med vores forældre, som generelt, hvor så er der jo en jeg ved ikke, om man skal kalde det forstyrrende ting, eller en forstærkende ting måske med misbruget. Men det der med, hvem har ansvaret for relationen? Hvem har ansvaret for reparationen? Og komme tilbage, og nu var der noget, der var svært. Jeg kommer tilbage, eller du kommer tilbage, eller hov, må jeg kunne se på det, da jeg sagde det der med svømningen. Blev du ked af det? Hvordan var det for dig? Og det er der, jeg tror, jeg igen godt vil sige det der med hierarkiet. I hvem har ansvaret? Det der med, hvis det bliver på bekostning af, at der er nogen, der reparerer med en, eller på bekostning af, at man selv bliver passet på, og man hele tiden har den der fornemmelse af at skulle være lidt på vagt, eller skulle have den. At der kan jeg så godt tænke, hvem passer så på dig?
Og hvem gør det?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg bliver ved med at vende tilbage til min mand. Ja. Han er en rigtig god støtte, og så har jeg også især en og en håndfuld rigtig tætte veninder. Det, jeg faktisk synes var svært at bruge, det, da min mor havde det rigtig svært, det var faktisk, en ting var, og ikke at have lyst til at sige det til veninder, men noget andet var, fordi der kunne ske noget nyt hver dag, så holdt folk opdateret på det. Så det endte med, at jeg især brugte en, som jeg talte med rigtig ofte, og nærmest hver dag, og så var der nogen tæt på mig, der vidste, men det kunne være rigtig frustrerende at skulle dele noget med nogen, der var sådan lige skridtet længere væk. Ikke fordi de ikke ville være der, men fordi life, ikke? Og jeg kan huske, at jeg følte, det var sådan lidt som at skulle fortælle om en side i en bog over en kaffe latte, når der var en hel roman. Altså jeg var sådan, jeg kan slet ikke, du forstår slet ikke, for der er sket så meget forud, og det var bare en kæmpe saga.
Ja, hvis jeg fortæller den her ene side, så giver det ikke mening i, hvordan det føles i mig, for der er brug for, at du ved alt det her andet også, så hvorfor skal jeg sidde og sige den ene side?
Så tilbage til, hvem der havde mig, jeg synes, det var svært at give den til nogen, fordi det også for det første krævede meget for mig at være i det, men så også skulle opdatere andre. Altså, skulle man jo nærmest have haft en fælles tråd, hvor man hver dag var sådan, nu er der sket det her, for at lade andre kunne være der for mig, hvis det giver mening. Mm. Så sådan, jeg har mange rigtig gode veninder, så det er ikke fordi, den ene er bedre end den anden, men der var ligesom en, der fik den rolle, eller tog den rolle, som at være den, der var opdateret på, nu gjorde min mor det, og nu gjorde min mor det, og så skete det her, og hun kom ikke der. Og det var en kæmpe hjælp.
Ja. Tak til den veninde, hvis du sidder og lytter med og ved, hvem du er. Mm. Det lyder, som om det har været en kæmpe hjælp.
Ja.
Lea, du fortæller det her med, at du mærker en hårdhed i dig overfor din mor, og også den her kortlundethed. Er det noget, som den version af dig, er det også noget, dine børn kan mærke, tror du? Altså, er du opmærksom på, hvordan du er over for din mor, når de ligesom er der i forhold til deres relation?
Jeg tror faktisk, det er dem, der har fået mig til at tænke på det. Altså ikke, at de har sagt noget, men jeg er jo meget sådan en, der tænker over tingene, så jeg har været sådan, for eksempel, når folk kommer ind ad døren, så vil jeg altid give dem et kæmpe kram, hvor med min mor er det sådan, hej mor, og det kan også være, der er andre, der er sådan, men der ligger noget taget forgivenhed, samtidig med noget historie og nogle år, hvor det hele bare var up in the air, som gør, at jeg kan mærke, at jeg ikke møder hende på samme måde, som jeg møder andre mennesker, som jeg bliver opmærksom på overfor mine børn. Og så kan jeg huske, da det var rigtig slemt, da min lille pige var, eller min store pige, ja, det er jo den ældste, var lille, og da hun var de her 2-3 år, hvor der var det stadig dårligt, rigtig dårligt. Der kan jeg huske, at det var tydeligt, at hun blev påvirket af, når jeg var sammen med min mor. Altså, når hun kom, og jeg var så alert og utryg, fordi hun var i en mega dårlig periode, og var muligvis stadig lidt, du ved, beruset, eller havde været det dagen før, så kan man også godt mærke det. Jeg kunne mærke, at der slet ikke var den tilknytning, eller jeg kunne mærke, at min datter var utryg i min utryghed, og det gjorde mig sindssygt ked af det. Og det er noget, der slet ikke er der i dag. De er så glade for hende og helt trygge ved hende. Og det var så tydeligt, altså fra hun kom ind ad døren dengang, hvor hun var de der 2-3 år, min datter, kunne jeg bare mærke, okay, jeg smitter lige nu, eller den her situation smitter. Ja.
Eller hun har svært ved at forstå det måske. Hvorfor ændrer min mor udtryk nu? Hvad handler det om?
Mm.
Min krop kan ikke aflæse, hvad det er, der foregår.
Fuldstændig.
De har jo virkelig gode sådan, sansninger for os. Ikke fordi, at det nødvendigvis er noget, der skader dem. Det er ikke en vej, jeg synes, vi skal gå ned ad i den vej overhovedet. Men de fornemmer jo, når vi siger et og gør noget andet. Eller hvis vores øjne ser ud på en bestemt måde, og de ikke kan sætte det i kontekst. Mm. Og selvfølgelig har hun ikke kunne det.
Nej. Og jeg har jo ikke fortalt hende noget af gode grunde, synes jeg. Men hun har helt sikkert kunne mærke min utryghed. Og selvom jeg har prøvet at holde facaden, så... Ja, det er spot on.
Så mærker de det jo.
Mm.
Og det er jo, hvad skulle man sige? Jeg er nervøs, fordi mormor...
Ja, skal man altså det...
Ja,
jamen, eller skal man
jeg,
sige
jeg,
noget?
Jeg kan stole, ja. Jeg bliver irriteret, jeg bliver... Det er jo på en eller anden måde også, når det ikke er børnevenligt.
Mm.
Når det egentlig ikke er noget, man har lyst til, at de skal belemres med, eller bekymre sig om...
Jeg tænkte i hvert fald også, at hun var alt for lille. Altså, de ved stadig ikke, at hun har... haft alkoholproblemer. Jeg tænker heller ikke, det er nødvendigt lige nu, når hun ikke har problemer, at de ved det. Men jeg tænkte da meget over, hvornår siger man det til dem?
Ja, og hvornår gør man det, Rosa? Eller gør man det overhovedet?
Børn, der ellers har det godt, er jo mega robuste. Og kan holde til så meget mere, end vi giver dem credit for. Os som små. Hvis de har oplevelsen af at kunne stole på os generelt, og kunne læne sig ind i os generelt, så kan der godt være ret meget rod omkring dem, og ret meget bøvl rundt omkring dem. Og når man ser en mormor ind imellem, og så hvis man som toårig kan kode, min mor bliver underlig, når min mormor er der. Hun holder op med at være underlig, når mormor er gået. Det er fint. Det kan så godt være forudsigeligt omkring, men det er underlig, når mormor er der. Det sker der jo heller ikke noget ved.
Men skal man i tale sætte det? Når du nu siger, at de er robuste, mener du så, at de kan godt... være i det, uden at vide hvorfor, eller fordi de er robuste, kan man godt invitere dem ind i snakken?
Så længe de ikke får ansvar for, hvad der skal ske, så kan man gøre det, der føles rigtigt for en. Altså, måske kunne man have sagt, jeg bliver lidt irriteret, når mormor er her. Men det er okay.
Men det er vel også det der med, at konteksten, altså fordi det er afgrænset at sige, og så kan de sige, okay, fint, men de kunne også sige, hvorfor det?
Ja.
Og den er måske sådan lidt, altså de kan jo ikke, tænker jeg, i den der alder, hvor hun i hvert fald var de der 2-3-4 år, kan jo ikke comprehende sammenhæng, eller hvad betyder afhængighed.
Altså, og slet ikke, når det også er en, de har en vigtig relation til. Det tror jeg også, der er rigtig mange, der kan genkende det der med, hvordan man er over for sine egne forældre, som også er bedste forældre for ens børn. Altså med skilte forældre snakker man jo meget om det der med, at det er så vigtigt at tale pænt og godt om den anden, fordi den anden forældre er halvdelen af ens barn. Og at de har brug for, at der ikke er piloter, der skal styre et fly, så har de brug for ikke at overhøre piloterne snakke om, om vi flyver i den rigtige retning. Og noget af det samme gælder sig jo en lille smule, når det er bedsteforældre. Fordi der for de fleste af vores børn er noget særligt i relationen til deres egne bedsteforældre. De vil se dem med nogle særlige øjne, så det med, når der så kommer mudder i forhold til deres forældre. Jeg tror bare, når jeg siger, at de er robuste, så er det fordi, det kan de sagtens også klare. Det sker der ikke noget ved, de bliver ikke skadet af. Og kommer jo an på, hvad kan vores individuelle børn forstå? Nogle toårige vil have brug for flere ord. De fleste vil bare have brug for at mærke, når far kommer hjem og giver mor et kram, så har mor det fint. Eller mor passer på sig selv i det. Mor beder ikke børnene om at gøre noget særligt for at passe på sig. Det er det, jeg mener med, at man ikke skal give børnene oplevelser af,
at de har ansvaret.
At de har ansvaret for det, men at det også er ret vigtigt at tænke lidt i, hvordan kan jeg også være udenpå, hvad jeg er inde i med vores børn. Fordi de kan lugte det. Jeg har jo i min tid snakket meget med møder med fødselsdepression, for eksempel, som kan være det rigtig dårligt med at græde foran deres børn. Og det er langt mere skadeligt, tør jeg godt tage mine ord. Det er i hvert fald langt mere svært for et spædbarn at kigge op på en mor, der holder på sig selv. Og er meget ambivalent i kontakten, hvor de godt kan mærke, at mor er ked af det, men hvor mor ikke græder. Eller mor græder og kigger væk og tør det væk, men ikke siger, jeg er ked af det. Far kommer hjem om lidt og giver mig en krammer. Det går over.
Så det er rent faktisk bedre, at man det, der foregår indeni, også kommer til udtryk udenpå.
I hvert fald i afgrænsede mængder af det, der man ikke helt skjul på. Det bliver uforudsigeligt for dem. Og så sker der det for de fleste af vores børn, at så lærer de jo at tænke, jeg kan ikke stole på mit eget system, når jeg sanser, mor er ked af det, fordi hun siger ikke noget om det, og hun græder ikke. Jeg tror, vi sætter dem op til virkelig meget fiasko.
Klart.
Hvis de aldrig ser os være kede af det, eller vrede, eller kortlundet. Og de behøver ikke altid forstå, hvorfor. Men jeg tror, at det der med, jeg tog en periode med mig selv i at sige, du må gerne være vred. Eller jeg forstår godt, du er ked af det, og du skal bare til Eva. Men hvor jeg så kom til at tænke på sådan, men hvornår ser hun egentlig mig? Så hvad skal egentlig være hendes oplevelse med, at jeg også synes, det er okay for mig selv? Og jo ikke, fordi jeg skal være mega vred foran hende, eller græde for hende bare for show, men den der del af, hun må gerne, det er faktisk vigtigt, at hun ser mig som et helt menneske.
Ja, det er meget det, vi gør, ikke det, vi siger, de det oplever børn, ikke?
Ja, de mærker os, og hvis de får en fornemmelse af, når man, vores forældre har det hele tiden godt, og de så begynder at få udsving af forskellige grunde, eller synes noget er svært, hvad skal de så have spejlet sig i og set nogle udsving? Hvad skal de så egentlig... Og hvad skal de også gøre sig af tanker om fremtidige relationer, altså kærester og venner, i at der skal de altid have, så skal vores sønners koner altid kunne regne ud på forhånd, hvad de har brug for, og ting skal være konfliktløst, fordi de har aldrig set mor og far så meget som være uenige om noget.
Så det her med at reparere er vigtigt, at vi viser vores børn, at det kan vi godt finde ud af. Og hvis vi prøver at overføre det til relationen til din mor, altså hvor er I henne i dag, hvis du skal prøve at sætte nogle ord på jeres relation? De skår, du mærker, hvor dybe er de?
Jamen jeg synes virkelig, at de er aftaget med årene, som jeg nævnte tidligere, altså... Lige da hun stoppede med at drikke, der vidste jeg jo ikke, at hun ville stoppe med at drikke i lang tid, fordi der havde været perioder, hvor hun stoppede med at drikke. Så det har jo været virkelig en gradvis sådan proces ind i en større stabilitet. Men vi er et godt sted, og jeg er meget taknemmelig for alle de gode dage, der er, som der er mange af. Jeg kan stadig... jeg er ikke så ofte bange for faktisk, at hun ryger i igen. Det hjælper mig ikke noget at tænke over det. Jeg kan være ked af det, vi har mistet, som vi ikke får tilbage. For der er mange år, og nogle vigtige år. Det er jeg både ked af på min egne vegne, og på min børns vegne, og på hendes vegne. Men nu har jeg også 3 små børn, så om end jeg tænker meget over tingene, så er livet også hurtigt, ikke? Og hvor meget tid har man til at dvæle ved de forskellige ting. Men jeg er opmærksom på, at det fylder meget lidt i dag. Og jeg prøver at, eller jeg synes, jeg bruger mest tid på at være glad for, at hun er tilbage i en form, jeg kan genkende fra det, jeg selv var barn. Selvom der selvfølgelig er både alderdom og også et levn af og haft alkoholproblemer i mange år, der men, stadig følger med.
Men bor der en frygt inde i dig for, at hun falder i igen? Kan du mærke det?
Ikke når der ikke er nogen tegn. Altså, så kan jeg faktisk godt lægge det væk. Men der skal ikke så meget til at vække, vække frygten, der jo måske ligger latent inde i mig. Ikke? Og de vil ikke kræve en, altså, du ved, influenza-lignende symptomer kan jo også gøre, at man, eller hvis man har influenza, at man er sådan lidt groggy. Altså, der er alle de der, mine antenner er jo totalt ude, ikke? Mm.
Men du må også have været markant på overarbejde i forhold til det der med at skulle forudsige fare generelt. Og så skulle forudsige fare på dine børns vegne, på hendes vegne. Ja. At det er jo en ting, at man mentalt kan sige til sig selv, jeg tror, jeg ikke hun gør. Men noget andet er jo, at kroppen har jo nogle andre antenner, som er okay, at de titter frem. Og så siger, når man de er ikke, du må gerne lukke dig ned igen.
Ja, i så mange år har det jo også været, altså de er blevet forvirret, de der antenner, fordi inderst inde har jeg jo godt vidst, hvad der var. Hvad der altså var på spil. Men fordi der var det der mudrede mor-barn forhold, og man så mange gange har tænkt, eller overbevist sig selv om, det er sikkert fint, eller hun har sagt, det skal nok blive fint, og man så gang på gang på gang er blevet skuffet og sådan proved wrong. Det bor jo også i mig.
Helt sikkert. Og kan det nogensinde forsvinde, Rosa? Altså hvis man har oplevet grundlæggende svigt igennem lang periode af sit liv, og det har efterladt skår i en relation. Kan de skår hele, eller skal man bare acceptere, at de nok altid vil være der? De der antenner vil nok sidde på Lea og Dia for altid.
Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg ville være virkelig rig og virkelig succesfuld, hvis jeg kunne forudsige det. Jeg tænker, kan de forsvinde for altid? Jeg tror, der skal rigtig mange erfaringer med det modsatte til. Altså, vi kan gå nok så meget i terapi, og det hjælper os, og traumaterapi kan rigtig, rigtig mange ting i traumabearbejdning, hvis det er sådan, man har det, at det forhindrer en i at leve det liv, man gerne vil. Så skal man, tænker jeg, søge noget behandling. Men jeg tænker, at de gentagende erfaringer med, hun kører bil, de kommer hjem, der er god øjenkontakt, Alba har haft det godt, der er ro på, at jo flere og over jo længere tid, jo mere kan kroppen også stole på det. Men det er klart, når det har taget mange år at bygge den mængde antenner, hvis vi skal bruge det billede igen, så kommer der til at være noget tid, før de lige så stille trækker sig tilbage igen.
Til sidst kunne jeg godt lige tænke mig at høre, hvis der nu sidder nogen derude og kan ikke genkende til din situation, der er jo bare desværre mange flere, end vi lige regner med, hvor at alkohol laver skår i en relation. Hvad vil dit gode råd til dem være i forhold til at skabe forsoning? Fordi det har I jo alligevel lykkedes med, kan man sige, i og med, at I har en relation i dag.
Ej, jeg tror virkelig ikke, der er et svar på det der. Jeg har lyst til at nævne en ting, som relaterer sig til dit spørgsmål. Du nævnte tidligere, Rosa, det der med, at det kan være svært at tale højt om, fordi du ved, sygdommen, det er ligesom nemmere at tale højt om. Men der er jo faktisk en term, eller en måde at formulere det på, i den, ja, når man arbejder med alkoholisme, hvor der bliver sagt, at det er en sygdom. Yes. Så det her med at være afhængig af noget, det kan måske gøre noget for nogen, der sidder derude, og så måske skammer sig, eller ikke ved, hvem kan man sige det til, og så videre. Hvilket jo også stadig er noget, der følger hos mig, i forhold til at tale højt om det. Men det er en sygdom, og min mor gør sit bedste. Jeg tror, kommunikation, ligesom med så meget andet, tal med nogen, der ved noget om det, ring til de steder, der ved noget om det, for der kan man få rigtig meget viden. Men også tal med vedkommende om det, hvis de er fulde, så bringer det dig ikke langt. Så snak med dem, når de er ædru, og så lyt til din mavefornemmelse. Fordi man kan blive så meget i tvivl, men når du er i tvivl, så er du ikke i tvivl. Altså sådan, det, du ved godt, når den er gal. Og husk, at når du er ked af det og frustreret og vred i sådan nogle her situationer, så bunder det jo i kærlighed. Så vær tro over for dig selv. Mærk din mavefornemmelse og kommunikér dine grænser og også, hvad du oplever.
Dejlig opsummering, at jeg ikke behøver at lave den. Den lavede du lige for mig. Tusind tak for det, Lea. Og hvis du også lige til slut skal supplere Rosa som fagpersonen i det her rum, hvis man ønsker at skabe forsoning med en bedsteforælder, hvad kan første skridt mod den her forsoning så være?
At tænke det som også en mulighed for hele vores eget indre barn. Altså for at blive passet godt på ny. Om det enten er, at man får en oplevelse af, at man bliver set som voksen i de behov, man har, i de grænser, man sætter af en forælder i en forælderfunktion, der har et ansvar. Eller om det er, at man bliver mødt, når man siger fra. Fordi tit sætter det jo tråde tilbage til en relation, der har ligget os fra, da vi var små. Og måske ikke nødvendigvis i vores generation blevet hørt så meget, når der blev sagt fra. Der har været en kultur, som har været anderledes omkring, hvad børn skulle kunne. Ikke? Så det her med helt generelt ikke at være blevet set, når man satte grænser. Så hvordan kan vi sætte grænser i relationen til vores forældre på en måde, hvor det føles okay? Og så får jeg også lyst til at slutte af med, at nogle gange kan det jo også være nødvendigt at sætte en grænse, der er en ultimativ grænse. Og jeg svarer på helt det modsatte af dit spørgsmål, Josefine, for du spørger til forsoning. Ja. Men jeg får bare lyst til at nævne det også som en vej, der, som du også sagde tidligere, Lea, kan være nødvendig at gå, uden det er et spejl på, at man ikke har gjort nok, eller man ikke har forsøgt nok forsoning, fordi der kan være så meget skyld og skam forbundet med, at være barn af en alkoholiker. Var jeg ikke god nok? Var jeg ikke vigtig nok, for at du skulle holde op med at drikke? Og der må jeg bare sige, at der kan det nogle gange være en vej ud, permanent eller for en tid, at sige, jeg kan ikke være sammen med dig, når du har det sådan her. Men i forsoningen kan der jo være nogle veje ind i lige så stille at have små, korte snakke. Igen tilbage til det der med de små erfaringer med, at det kan være okay at snakke om. Som du siger, at jeg nævnte, at jeg var lidt bange, da du skulle køre, og det blev set. Hvis man så nævner det igen på en anden måde, og det bliver set, så lige så stille begynde at kunne have et sprog om det her. Det har de færreste af os som egentlig følelsesliv på den måde med vores forældre. Så det er jo noget, man skal lære med hinanden og spørge nysgerrigt ind og snakke om det og være undersøgende på, hvad var der på spil for dig? Og hvad var der på spil for mig? Og hvordan kan vi to være mennesker sammen i den relation, vi skal have? Men lige så stille og mærke lidt nysgerrighed på hinanden.
Ja. Tusind tak for de gode råd, både dig, Rosa, og Lea. Tak fordi, at du kom her i dag og delte din historie. Det er et sårbart emne, og det kræver mod, så tak for det mod.
Tak fordi jeg måtte komme.
Selvfølgelig, og tusind tak, Rosa, for både at gøre os klogere, og også for de gode råd her til slut. Det har været en kæmpe fornøjelse at sidde med jer her to i dag, og tusind tak, fordi I kom, og kære lytter, tusind tak, fordi du lyttede med.